Kutoka kwenye kituo cha mikutano cha Temple Square, Salt Lake City, huu ni mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wazungumzaji walichaguliwa kutoka kwenye viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki wa kiao hiki utatolewa na Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Toleo lolote lingine, unasaji wa habari, unukuzi au matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini imekatazwa.
President Henry B. Eyring.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters.
Wakina kaka na wakina dada. Tunakabilisha mchana huu katika sehemu ya tano na ya mwisho ya mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson atasimamia mkutano huu. Ameniomba mimi kuendesha kikao hichi. Tunatoa salamu zetu kwa wanachama wa kanisa na wengine wote duniani ambao wanashiriki katika mkutano huu kwa redio, televisheni, intaneti au matangazo ya satellite. Muziki katika mkutano huu utatolewa na Tabernacle Choir ukiongozwa na Mark Wilberg na Ryan Murphy, na Bon Goodleaf na Rinda Margaret katika organ. Kwaya itafungua kwa kuimba mwimbo Arise O God and Shine, na sala ya kufungua itatolewa na Elder F. Michael Watson wa Sabini. Baada ya sala ya kufungua, kwaya itaimba I Feel My Savior's Love.
Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, katika siku hii ya Sabato, wanachama wa kanisa la Yesu Kristo la Utakatifu wa Siku za Mwisho wanakutanika duniani kote, wakishukuru kwa baraka nyingi ambazo umetupatia wanao. Tunampenda mwanao Yesu Kristo. Kazi yake na huduma yake imetuletea ukweli na ufunuo, na upatanisho wake umetupatia fursa ya kurudi kuwa pamoja nawe. Tunaomba, tunamwombea nabii wetu hata Rais Thomas S. Monson. Tunamwombea mwenza wake kwa afya na nguvu, ili naye aweze kuwa karibu naye, na tunaombea washauri wa rais wa kwanza na mitume. Tunashukuru kwa programu ya missionary na wale wanaokwenda kila siku kutoa mwaliko ili kuweza kueleza habari njema. Na sasa tutasikia nyimbo na neno lako na uongozi wako na ushauri. Tunaomba tuwe na masikio ya kusikio na moyo ya kutii, ili tuweze kufanya haya katika maisha yetu. Tunasema haya katika jina la Yesu Kristo, amen.
We will now be pleased to hear.
Sasa tutasikia kutoka Elder Russell M. Nelson na Dallin H. Oaks wa Akidi ya Mitume 12. Watafuatiwa na kaka Matthew O. Richardson, mshauri wa pili katika uraisi wa Sunday School.
One week after,
wiki moja baada ya kazi ya hivi majuzi ya kuanzisha kigingi cha kwanza huko Moscow, Urusi, nilihudhuria mkutano mkuu wa wilaya St. Petersburg. Nilipokuwa nikiongea kuhusu shukrani zangu kwa mishinari wa kale na viongozi walioleta nguvu katika kanisa huko Russia, nilitaja jina la Vyacheslav Ivanov. Yeye alikuwa mwongofu wa kwanza kuwa rais wa mishinari. Yeye na mkeo walifanya kazi ajabu katika wito huo. Sio muda mrefu baada ya kumaliza misheni yake, cha kuhuzunisha, Rais Efimov alifariki ghafla. Alikuwa na umri wa miaka 52 tu. Nilipokuwa nikiongea kuhusu hawa wenzi, nilihisi msukumo kuuliza kama dada Efimo alikuwepo. Mbali nyuma ya chuma, mwanamke alikuwa amesimama. Nilimwalika kuja kwenye kipaza sauti. Ndiyo, alikuwa ni dada Galina Efimov. Aliongea kwa uthabiti na kutoa ushuhuda wa nguvu juu ya Bwana na injili yake na juu ya kanisa lake lililorejeshwa. Yeye na mumewe walikuwa wamefunganishwa katika hekalu takatifu. Alisema, walikuwa wameunganishwa milele. Walikuwa bado wao ni mishenari. Yeye upande huu wa pazia na mumeo upande mwingine. Kwa machozi ya furaha, yeye alimshukuru Mungu kwa maagano matakatifu ya hekalu. Mimi pia nililia kwa sababu ya utambuzi kamili kwamba umoja wa milele ulioonyeshwa na hawa wenzi ulikuwa ni matokeo mema ya kutenda, kuweka na kuheshimu maagano matakatifu. Mojawapo ya dhana muhimu za dini ya ufufuo ni waagano takatifu. Katika lugha ya kisheria, agano kwa kawaida inamaanisha mapatano kati ya vikundi viwili au zaidi. Lakini katika mazingira ya kidini, agano lina umuhimu zaidi. Ni ahadi takatifu kwa Mungu. Yeye anaweka masharti. Kila mtu anaweza kuchagua kukubali masharti hayo. Kama mtu anakubali masharti ya maagano na kutii sheria za Mungu, yeye hupokea baraka zinazohusiana na agano hilo. Tunajua kwamba tunapopokea baraka yoyote kutoka kwa Mungu ni kutokana na utii kwa sheria ile ambayo imetoka. Katika nyakati zote, Mungu amefanya maagano na watoto wake. Maagano hutokeza kote katika mpango wa wokovu, na kwa hivyo ni sehemu ya ujarivu wa injili yake. Kwa mfano, Mungu aliahidi kumtuma mwokozi kwa watoto wake. Akauliza utii wao wa sheria kwake yeye. Katika Biblia tunasoma wanaume na wanawake katika ulimwengu wanatambuliwa kama watoto wa maagano. Agano lipi? Agano ambalo Mungu alilifanya na baba zao akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako, kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Katika kitabu cha Mormon, tunasoma juu ya watu katika ulimwengu mpya ambao pia walitambulika kama watoto wa agano. Bwana mfufuka aliwajulisha hivyo. Tazama, ninyi ni watoto wa manabii, na ninyi ni nyumba ya Israeli, na ni waagano ambalo baba alifanya na baba zenu, akisema kwa Ibrahimu, na kupitia uzao wako makabila yote ya dunia yatabarikiwa. Mwokozi alieleza umuhimu wa utambulisho wao kama watoto wa agano. Yeye alisema, Baba alinitayarisha mimi kwanza na kunituma niwabariki ninyi kwa kugeuza kila mmoja wenu kutoka katika uovu wake. Na hivyo ni kwa sababu ninyi ni watoto wa agano. Mungu alifanya agano na Ibrahimu na baadaye kuthibitisha kwa Isaka na Yakobo. Ni muhimu ya ajabu. Zilikuwemo na ahadi kadhaa ijulikanazo. Yesu Kristo angezaliwa katika ukoo wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu utakuwa hauna hesabu, ukiwa na haki ya kuongezeka milele na pia ukiwa na haki ya kuwa na ukuhani. Ibrahimu angekuwa baba wa mataifa mengi. Nchi fulani zitalithi uzao wake. Mataifa yote yangebarikiwa kupitia uzao wake. Na kwamba agano lingekuwa la milele hata kupitia vizazi 1,000. Nyingi ya ahadi hizi zimetimizwa. Nyingine bado hazijatimizwa. Natoa dondoo kutoka kwa unabii wa kitabu cha Mormon. Baba yetu Lehi hajazungumza juu ya uzao wetu pekee, lakini pia nyumba yote ya Israeli, akilenga agano ambalo Bwana aliagana na baba yetu Ibrahimu katika siku hizi za mwisho. Hii inaonekana ni ajabu. Karibu miaka 600 kabla Yesu kuzaliwa katika Bethlehem, manabii walijua kwamba agano la Ibrahimu mwishowe litatimizwa katika siku hizi za mwisho. Ili kuwezesha hii ahadi, Bwana alitokea katika siku hizi za mwisho ili kufanya upya agano hilo la Ibrahimu. Kwa nabii Joseph Smith, Bwana alitangaza, Ibrahimu alipokea ahadi juu ya uzao wake na juu ya tunda la viuno vyake, ambako katika viuno vyake ninyi mmetoka, mtumishi wangu Joseph. Ahadi hii ni yenu pia kwa sababu ninyi ni wana wa Ibrahimu. Kwa kufanya upya, tumepokea kama walivyopokea wale wa kale ukuhani mtakatifu na injili ya milele. Tuna haki ya kupokea ujalivu wa injili, kupata baraka za ukuhani na kuhitimu baraka kuu za Mungu, zile za uzima wa milele. Wengi wetu tu uzao wa Ibrahimu kirahisi, wengine wamehesabiwa katika familia. Bwana habagui. Pamoja tunapokea hizi baraka zilizoahidiwa kama tutamtafuta Bwana na kutii amri zake. Lakini kama hatutii, tutapoteza baraka za agano. Ili kutusaidia sisi, kanisa lake hutoa baraka za baba mkuu kumpatia kila mpokeaji ono la siku zake za usoni, pamoja na kushikamana na yaliyopita, hata kutamka ukoo hata kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndugu wa agano wana haki ya kuhitimu kwa kiapo na agano la ukuhani. Kama umwaminifu katika kupata ukuhani hizi mbili na kutukuza wito wako, utatakaswa na Roho kwa kufanywa upya katika miili yenu. Na hiyo sio yote. Wanaume wastahiki watapokea ukuhani kupitia Yesu Kristo, na kwamba ambao humpokea Bwana humpokea Mungu Baba, na wale ambao humpokea Baba hupokea kile chote alicho nacho. Baraka za ajabu hutirilika kutoka kwa kiapo na agano, hata kwa wanaume wastahiki na wanawake, watoto na ulimwenguni kote. Jukumu letu ni kusaidia kutimiza agano la Ibrahimu. Uzao wetu ni teule na uliotayarishwa kubariki watu wote wa ulimwengu. Hii ndio sababu wajibu wa kuhani unajumuisha kazi ya umishonari. Baada ya miaka 4000 ya matarajio na matayarisho, hii ndio siku iliyoteuliwa ambayo injili ilipelekwa kwa kila kabila duniani. Huu ndio wakati ambao mkusanyiko wa Israeli ulioahidiwa, na tunashiriki. Haya si ya kusisimua. Bwana anatutegemea sisi na wana wetu, na anashukuru kwa mabinti zake ambao wanastahili kuwa wamishonari katika huu wakati mkuu wa kuikusanya Israeli. Kitabu cha Mormon ni ishara dhahiri kwamba Bwana ameanza kukusanya watoto wake wa agano wa Israeli. Kitabu hiki kilichoandikwa kwa siku zetu kinasema kama moja moja, madhumuni yake yako kwamba ndipo mtajua agano ambalo Baba amefanya na watoto wa Israeli. Kitambo kimeanza kutimizwa, kwani tazama, Bwana atakumbuka agano lake ambalo amelifanya kwa watu wake katika nyumba ya Israeli. Mwisho wa kunukuu. Kwa kweli, Bwana hajasahau. Ametubariki sisi na wengine kote ulimwenguni kupitia kitabu cha Mormon. Mojawapo ya madhumuni yake ni kuwathibitishia Mayahudi na Wayahudi kwamba Yesu ndiye Kristo. Kinatusaidia sisi kufanya maagano na Mungu. Kinatualika sisi kumkumbuka yeye na kumjua mwanaye mpendwa. Ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Watoto wa agano wana haki ya kupokea mafundisho yake na kujua mpango wake wa uokovu. Wanadai, wataidai kwa kufanya maagano ya utakatifu wa ajabu. Brigham Young alisema, watakatifu wa siku za mwisho watafanya agano jipya na la milele wanapoingia katika kanisa hili. Wanafanya agano jipya na la milele ili kuimarisha ufalme wa Mungu. Wanaweka agano kwa kutii amri zake ambazo amewapa. Katika ubatizo, tunafanya agano la kumtumikia Bwana na kuzitia amri zake. Tunapopokea sakramenti, tunafanya upya agano hilo na kutangaza utayari wetu kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Basi, tumepangwa kuwa wana na mabinti zake na tunajulikana kama kaka na dada. Yeye ni Baba wa maisha yetu mapya. Hatimaye katika hekalu takatifu tunaweza kuwa walithi wa pamoja wa baraka za familia ya milele, kama alivyomwaahidi Ibrahimu, Isaka, Yakobo na uzao wao. Kwa hivyo, ndoa ya Celestia ni agano la kuinuliwa. Tunapofahamu kwamba sisi ni watoto wa agano, tunajua sisi ni akina nani na kile Mungu anachotarajia kutoka kwetu. Sheria yake imeandikwa mioyoni mwetu. Yeye ni Mungu wetu na sisi ni watu wake. Watoto wa agano waliojitolea kubaki thabiti hata katikati ya dhiki. Wakati haya mafundisho yanapandwa katika mioyo yetu, hata mwiba wa kifo huponzwa na uthabiti wetu wa kiroho unaimarika. Sifa kuu ambayo tunaweza kupata hapa katika maisha haya ni kujulikana kama mwekaji wa maagano. Zawadi ya mwekaji wa maagano zitapatikana kote hapa na baada ya maisha haya. Maandiko yanatangaza kwamba mtafakari juu ya hali ya baraka na yenye furaha ya wale wanaotii amri za Mungu. Kwani tazama, watabarikiwa katika vitu vyote, na kama watavumilia hadi mwisho, nao watapokelewa mbinguni na kuwa na furaha isiyo na kikomo. Mungu yu hai, Yesu ndiyo Kristo. Kanisa lake limerejeshwa karibu kubariki watu wote. Rais Thomas S. Monson ni nabii wake leo. Na sisi, kama watoto wa agano watakatifu, tutabarikiwa sasa na hata milele. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
What think ye of Christ?
Mnamfikiriaje Kristo? Kwa maneno hayo Yesu aliwa na kanganya wa Farisayo siku zake. Kwa maneno hayo hayo na wauliza watakatifu wa siku za mwisho na wenzangu wa Kristo wengine wanachoamini kuhusu Yesu Kristo na kile wanachofanya kwa sababu ya hiyo imani. Dondo zangu nyingi za maandiko zinatoka kwenye Biblia kwa sababu wengi wana ufahamu wake. Ufahamu wangu kwa kweli utakuwa kwa kila maandiko ya kisasa, hasa katika kitabu cha Mormon kinachotufundisha sisi kuhusu maana ya maandiko ya Biblia yanayotatanisha kwamba Wakristo tofauti hawakubaliani. Na nitahutubia waumini wengine pia. Na kama Elder Callis alivyotufundisha asubuhi ya leo kwamba kuna wengine ambao wanajiita Wakristo, umsifu Yesu Kristo kama mwalimu mkuu, lakini wanaukana uungu wake. Kwa utubia wao, nitatumia maneno ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Sisi sote tunafaa kutafakari kile yeye mwenyewe amejifunza kuhusu yeye na nani kwa kile yeye amefunzwa kufanya hapa duniani. Yesu alifundisha kwamba alikuwa yeye ni mwana wa pekee. Akasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu Baba alithibitisha haya katika upeishia wa uzoefu mtakatifu katika mlima wa mabadiliko. Alitangaza kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilize. Yesu pia alifundisha kwamba kutokea kwake ni sawasawa na ule wa baba yake. Na kwa mitume wake alisema, kama mngalijua mimi, mngalimjua baba yangu pia. Tangu sasa hapa mnamjua tena mmemwona. Filipo alimwambia, utuonyeshaye baba, je, ayo yatatutosha? Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote na nyinyi msinifahamu? Philip, aliyeniona mimi amemwona baba. Baadaye mtume Paul akaelezea kwamba yeye alikuwa ni kama chapa ya nafsi ya Mungu baba yake. Mtume Yohana aliandika kwamba Yesu ambaye alimwita neno alikuwa mwanzoni na Mungu. Vitu vyote vilifanyika katika huyo, wala pasipo yeye halikufanyika chochote kilichofanyika. Basi chini ya mpango wa baba yetu, Yesu Kristo alikuwa muumba wa vitu vyote. Wakati wa huduma yake kwa Palestina, Yesu alifundisha kwamba alikuwa Yehova, Bwana Mungu wa Israel. Baadaye, kama Bwana aliyefufuka, alitoa huduma katika bara la Amerika. Hapo alitangaza kwamba tazama, mimi ndiye Yesu Kristo ambaye manabii walikuja ndani ya ulimwengu. Mimi ni Mungu wa Israel na Mungu wa ulimwengu wote. Katika mkutano wa kigingi miaka mingi iliyopita, nilikutana na mwanamke ambaye alisema kuwa aliulizwa kurudi kanisani baada ya miaka mingi ya kutohudhuria, lakini hakuweza kufikiria sababu yoyote kwa nini arudi. Kumtia moyo nilisema, unapotafakari vitu vyote vile Mwokozi amekufanyia, huoni sababu nyingi za kurudi kanisani na kumwamudu na kumtumikia? Nilishangazwa na jibu lake. Amenifanyia nini mimi? Kwa wale ambao hawajue kile Mwokozi wetu ametufanyia, nitajibu swali hilo kwa maneno yake mwenyewe na ushuhuda wangu mwenyewe. Biblia inarekodi mafundisho ya Kristo. Mimi nilikuja hapa ili niwape uzima na kisha wawe nao tele. Baadaye katika ulimwengu mpya alitangaza, mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu. Yeye ni uzima wa ulimwengu kwa sababu ni muumba wetu, na kwa sababu kupitia ufufuko wake, sote tunahakikishiwa kwamba tutaishi tena. Na uzima anaotupatia sisi, si uzima tu wa muda. Alifundisha kwamba nawapa uzima wa milele. Wala hamtapoteza kamwe, wala hakuna mtu atakayepokonywa katika mkono wangu. Yesu alifundisha, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu, yeye anifuataye hata kwenda gizani. Yeye pia ametangaza, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yeye ndiye njia, yeye ndiye nuru, kwa sababu mafundisho yake huangaza mapito yetu katika maisha ya muda na kutuonyesha njia ya kurudi kwa Baba. Daima Yesu anamheshimu Baba na kumfuata yeye. Hata kama kijana, yeye alitamka kwa wazazi wake ulimwenguni, hamkujua ya kuwa nimenipasa kuwepo katika nyumba ya Baba yangu. Kwa kuwa nimekuja na sikushuka kutoka mbinguni ili kufanya mapenzi yangu, bali mapenzi aliyenituma. Na Mwokozi akafundisha, hakuna aje kwa Baba pasipo mimi. Tunarudi kwa Baba kwa kufanya mapenzi yake. Yesu alifundisha, si kila mtu aniambie Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba ambaye yuko mbinguni. Yesu alielezea, wengi wetu wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahili, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Basi ni nani ambaye ataingia katika ufalme wa mbinguni? Si wale wanaotenda kazi za miujiza wakitumia jina la Bwana. Yesu alifundisha, bali yeye tu afanyaye kazi na mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Yesu alituonyesha jinsi ya kufanya hivyo. Tena na tena alitualika sisi kumfuata yeye. Kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua na wananifuata. Yesu alitupa nguvu za ukuhani kwa mitume wao na kwa wengine. Kwa Peter, mtume Paulo mkuu, alisema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakufungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. Kumbukumba ya Luka inasema, Bwana aliweka wengine sabini na akawatuma wawili wawili watangulie kwenda kwenye mji kila mahali alipokusudia kwamba waende. Baadaye wale sabini kwa furaha walimwambia Yesu, hata pepo wanatutii katika jina lako. Mimi ni shahidi wa hizi nguvu za ukuhani. Katika hatima ya huduma yake ulimwenguni, Yesu aliwafundisha mitume wake, huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka katika jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia, na atawaongoza awaweke kwenye ukweli yote. Yesu, yeye alituongoza katika amri zake. Kwa hiyo aliwaamuru wanefe kwamba wanafaa kuwa na wasiwe na mabishano tena kuhusu mtazamo wa fundisho. Kwa hiyo alisema, yule ambaye ana roho wa ubishi sie wangu, lakini ni wa ibilisi, ambaye ni baba wa ubishi, na huchochea mioyo ya watu kubishana na hasira moja kwa mwingine. Tena hili sio fundisho langu, kuchochea mioyo ya wanadamu kwa hasira moja zaidi ya mwingine, lakini hii ndilo fundisho langu, kwamba vitu kama hivyo viondolewe mbali. Yeye pia anatutia changamoto sisi tumlenge yeye, si kwa vile vitu vya ulimwenguni. Katika hotuba yake kuu ya mkate wa uzima, alielezea tofauti kati ya lishe ya kimwili na ya milele. Msitende kazi chakula chenye kuharibika, alisema, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adam atawapa. Mwokozi alifundisha kwamba yeye alikuwa mkate wa uzima, chimbuko la lishe ya milele. Akiongea juu ya lishe ya kimwili anayotoa na ulimwengu, ikijumuisha mana Yehova aliyoitoa kulisha watoto wa Israeli huko nyikani, Yesu alifundisha kwamba wale wanaotegemea huu mkate sasa wanakufa. Katika kulinganisha lishe yeye alitoa, ilikuwa ni chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Na Yesu alifundisha, mtu akila chakula hiki, ataishi milele. Wanafunzi wake wengine walisema, neno hili ni gumu. Na kutoka wakati huo, wengi wao na wafuasi wakarejea nyumbani, wasiandamane naye tena. Ni wazi hawakukubaliana na mafunzo ya awali ya kwamba wanafaa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Hata leo, wengine ambao wanaukili Ukristo wanashikilia vitu vyao vya ulimwenguni, vitu ambavyo vina kimaisha ya ulimwengu, lakini ambavyo havitoa lishe ya uzima wa milele. Kwa wengine, neno hili ni gumu, lakini bado ni sababu ya kutomfuata Kristo. Upeoshio ya huduma ya Mwokozi wetu wa dunia, ufufuko wake na upatanisho wake kwa dhambi yetu. Yohana Mbaptizaji alitoa unabii juu ya haya aliposema, tazama mwana wa kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Baadaye Yesu alifundisha kwamba mwana wa Adam alikuja kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia ya kwa wengi. Katika chakula cha jioni, Yesu alielezea kulingana na tukio katika Matthew, ule mvinyo aliobariki ulikuwa damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa wengi kwa ondoleo la dhambi. Akiwatokea wanefe, Bwana alimfufuka wale wa kusogea mbele na makovu yake katika mikono yake na miguu yake. Alifanya hivyo, alielezea, ili mjue mimi ni Mungu wa Israel na Mungu wa ulimwengu wote, na nimewawa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na tukio linaendelea, walioamini chini ya miguu walio mwa Yesu na kumwamudu. Kwa hili ulimwengu wote hatimaye utamwabudu yeye. Yesu amefundisha kweli zenye thamani kuhusu upatanisho wa Mwokozi. Kitabu cha Mormon ambacho kinafafanua mafundisho ya Mwokozi na hutoa vyema maelezo ya ujumbe wake, kinatoa kumbukumbu ya mafunzo yake. Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu kwenye msalaba, ningewaleta watu kwangu wote, ili wapate kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Na atakayetubu na kubatizwa katika jina langu, na akiwa atavumilia hadi mwisho, na kama atavumilia mpaka mwisho, tazama yeye hata hukumiwa kuwa na hatia mbele ya Baba yangu kwenye siku ile wakati nitakaposimama kuhukumu ulimwengu. Na hakuna kichafu kitakachoweza kuingia katika ufalme wa Baba yangu. Kwa hiyo hakuna chochote huingia kwenye mapumziko lake isipokuwa wawe wameosha nguo zao za ndani ya damu kwa sababu ya imani yao, na kutubu dhambi zao na uaminifu wao hadi mwisho. Na kwa hiyo tunafahamu kwamba upatanisho wa Yesu Kristo unatupa nafasi ya kushinda kifo cha kiroho ambacho kinatokana na dhambi, na kupitia kufanya na kuweka maagano matakatifu ili kuwa na baraka za uzima wa milele. Yesu alitoa changamoto hii. Mwaonaje katika habari ya Kristo? Mtume Paul alitoa changamoto kwa Wakorinto. Jijaribuni wenyewe kama mmekuwa katika imani. Sote tunafaa kujibu changamoto hizi. Uaminifu wetu uko wapi? Je, ni kama Wakristo wa maelezo ya Maxwell ambao wamejaribu kuweka katika sehemu ya pili katika Babel? Hamna sehemu ya katikati. Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Uraia wetu upo katika kanisa la Yesu Kristo. Na hatufai kutumia kibali cha kutembelea Babylon na kukaa kama raia. Tunafaa kuheshimu jina lake, kuweka amri zake, na tusitafute vitu vya ulimwengu huu. Kwanza tutafute kujenga ufalme wa Mungu na kudumisha wema wake. Yesu Kristo ndiye mwana mpendwa pekee wa Mungu. Yeye ni muumba. Yeye ni mwokozi wetu. Hii ni kitu cha muhimu sana katika dunia hii, na tunajua haya sisi wenyewe kama ninavyojua mimi mwenyewe. Roho Mtakatifu ambaye ushuhudia juu ya Baba na Mwana utuongoza katika kweli. Amefunua kweli hizi kwangu, na Yesu atazifunua hizi kwenu. Njia ni hamu ya utii. Kama ni njia hii, Yesu alisema, ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na mtafunguliwa. Basi na bisheni nanyi mtafunguliwa. Na kwa utii, kama kila mtu atafanya mapenzi yake, atajua mafundisho kama kweli ni ya Mungu au nayaongea mimi mwenyewe. Na ninashuhudia ukweli huu wa vitu hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Miaka mingi iliyopita nilikuwa pamoja na mwenzangu wangu kwenye kituo cha mafunzo ya mishonari. Niliposikia sauti ya mtoto ikisema, bibi, hao ni wamishonari wa kweli? Niligeuka na kuona msichana huyo mdogo akishikilia mkono bibi yake na kunielekeza kidole pamoja na mwenzangu. Nilitabasamu, nikanyosha mkono wangu na nikamsalimu. Alo, mimi ni kaka Richard, na sisi ni wamishonari wa kweli. Imani yake nilivyokuwa nikimwangalia, alikuwa akionekana kama anatazama katika hali ya ukubwa wa mishonari. Nilitoka hapo nikiwa na kusudi jipya. Nilitaka kuwa aina ya mishonari ambaye Mwokozi, familia yangu na msichana huyu mdogo wananitarajia niwe. Kwa miaka miwili ijayo nilitia bidii ili kufanana naye, kufikiria, kutenda, kufundisha kama wamishonari wa kweli. Baada ya kurudi nyumbani, ilionekana wazi kwamba ingawa nilitoka mishonari, misheni yangu haikuweza kuniacha. Ama kweli, hata baada ya miaka yote, bado nilihisi kwamba misheni yangu ilikuwa ndiyo miaka yangu miwili ya bora katika maisha yangu yote. Moja ya somo lilotarajia toka katika missionary yangu ilikuwa ni sauti ya ule msichana mdogo. Wakati akiuliza bibi yake, bibi, huyu ni wa missionary wa kweli? Huyu ni mume wa kweli? Huyu ni baba wa kweli? Bibi, huyu ni mwanachama wa kweli wa kanisa? Nimegundua kwamba funguo ya kuwa wa kweli katika hali zote za maisha ni uwezo wetu wa kufundisha kwa njia ambayo hatuzuii. Mnaona, maisha kamili yanahitaji masomo kamili ambayo yanategemea mafundisho kamili. Jukumu la kufundisha sio tu kwa wale walio na mwito rasmi kama walimu. Ama kweli, kila mshiriki wa familia, kiongozi wa kanisa, mshiriki wa kanisa, wakiwemo vijana na watoto, wana jukumu la kufundisha. Ingawa sote ni walimu, ni lazima tujue vyema ni kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa kweli na shahidi wa kweli. Wale wasioelewa haya kikamilifu pia hujaribu kushinda na Roho Mtakatifu, kufanya vitu wenyewe kulikana Roho wa kweli heshima, au kufanya mambo yao pekee, au kuamini kwamba mafundisho yao yanaweza kubadilishwa na Roho kwa kushinda ukweli. Wazazi wote, viongozi na walimu wana jukumu la kufundisha kwa Roho. Hawafai kufundisha mbele ya Roho ama nyuma ya Roho, lakini kwa roho, ili roho iweze kufundisha bila kupingwa. Bolona ametusaidia kuelewa jinsi tunavyoweza kufundisha kwa kupitia roho, bila kubadilisha, bila kuchafua au kuondoa roho mtakatifu kama mwalimu. Bolona amesema, washiriki waliendesha mikutano yao kulingana na njia ambayo roho aliwaongoza. Hii inahitaji zaidi ya roho kukaa pamoja nasi, kujiweka kulingana na njia ya Roho Mtakatifu. Inamaanisha tunaweza kuhitaji kubadilisha njia yetu ya kufundisha ili kufuata mfano wa mafundisho ya Roho Mtakatifu. Tunapolainisha njia yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, basi Roho Mtakatifu anaweza kufundisha na kushuhudia bila kupingwa. Kulainisha huku ni muhimu na kunaweza kuonyeshwa kwa mfano ufuatao. Miaka mingi iliyopita, watoto wangu na mimi tulipanda juu ya mlima South Sister wenye urefu wa futi 10,357 huko Oregon. Baada ya masaa kadhaa, tulikumbana na mteremko wenye umbali wa digrii 45 mchangarao ya mlima. Mlima ulionekana tusinge mbele ya kuja kugundua kwamba kila hatua ya miguu yetu ilikuwa imegana. Mwanangu wa miaka 12 alisonga mbele, nikabakia na binti yangu wa miaka 4. Uchovu, adhiko mara ukilingana na kafya yangu. Roho yangu ilikuwa radhi, lakini mwili wangu ulikuwa ni dhaifu kuweza kuendelea kumbeba. Tuliketi chini kwenye mwamba tukikadiria hali zetu na kuunda mpango mpya. Nilimwambia aweke mikono yake nyuma ndani ya mifuko yangu. Kila hatua aliyoweza kufanya akishikilia mikono yake kwenye mfuko yangu ya suruali iliweza kuwa muhimu, na baada ya muda iliweza kutusaidia kuweza kufika kwenye kilele cha ule mlima. Baada ya hapo, yeye pamoja na kaka yake waliweza kujipongeza wakiona kwamba ni wale washabiki au wapandaji wa kweli.
As she synchronized her movement with
alipokuwa akijaribu kutazama mwendo wake, hiyo iliweza kunionyesha na kuniongeza nguvu. Katika swala hilo, ni kama tu sisi tunavyoweza kufundisha katika hali ya Roho Mtakatifu. Tunapolainisha mfumo wetu kwa kufundisha kulingana na Roho Mtakatifu, hutamanisha na kwa mara hiyo haipingwi. Kwa hiyo tafakarini, fikirieni mawili ya kimsingi. Maongezi ya Roho. Kwanza, Roho Mtakatifu hufundisha watu kwa njia ya kibinafsi kabisa. Hii inatuwezesha kujua vyema ukweli sisi wenyewe. Kwa sababu ya haja zote tofauti, hali ya ukuaji wa Roho hufundisha yale tunayopaswa kujua na kufanya ili tuweze kuwa kama tunachotaka kuwa. Tafadhali fahamu kwamba ingawa Roho Mtakatifu anafundisha ukweli wa vitu vyote, haitufundishi ukweli wetu wote mara moja. Roho anatufundisha ukweli mstari juu ya mstari, hapa kidogo na pale kidogo. Wale wanaofundisha kulingana na njia ya Roho Mtakatifu wanaelewa wanafundisha watu na sio masomo. Kwa hivyo wanaepuka shinikizo la kufunza kila kitu katika kitabu cha mwongozo au kufundisha yote ambayo wamejifunza juu ya somo hilo. Badala yake, kulenga juu ya yale ambayo wanafamilia wao ama washiriki wa darasa wanahitaji kujua. Wazazi, viongozi na walimu wanaofuata jinsi Roho anafundisha, haraka wanajifunza kwamba mafundisho halisi yanajumuisha mengi zaidi ya kuongea tu au kusema. Matokeo yake wananyamaza ili kusikiliza na halafu kutambua cha kufanya tena. Wanapofanya hayo, Roho Mtakatifu anaweza kufundisha wanaojifunza pamoja na walimu yale wanaopaswa kufanya. Pili ni Roho Mtakatifu hufundisha kwa mwaliko, ushawishi, kuhimiza na kushawishi kutenda. Kristo ametuthibitishia kwamba tunakuja kujua ukweli na mafundisho tunapotenda vilivyo. Roho huongoza, huelekeza na hutuonesha cha kufanya, hatimaye ingawaje kile ambacho sisi tunaweza kukifanya wenyewe. Unaona, Roho Mtakatifu hawezi kutusomea au kutuhisia au kututendea, kwa sababu hii itakuwa kinyume cha mafundisho cha wakala, inaweza kutuwezesha fursa hii ya kujifunza, kuhisi na kutenda. Wale wanaofundisha kulingana na njia hii ya Roho huwasaidia wengine kwa kualika, kuhimiza na kuwapatia fursa ya kutumia wakala wao. Wazazi, viongozi na walimu wanatambua hawawezi kuhisi, kusoma au hata kutubu kwa niaba ya familia zao, mkusanyiko ama washiriki wa darasani. Badala ya kuuliza, naweza kufanya nini kwa watoto wangu, washiriki wa darasa au wengine, wanauliza, ninawezaje kualika na kusaidia wajifunze wenyewe? Wazazi wanaofuata maongozi ya Roho Mtakatifu wanajenga nyumba ambako familia zinajifunza kuthamini badala ya kujifunza tu kuhusu kanuni. Kwa mfano huu, walimu hufundisha wanaojifunza kuelekea na kuishi mafundisho ya Injili badala ya kusikia tu kuyahusu. Roho Mtakatifu haizui wakati watu wanatumia wakala wao vilivyo. Katika hali ya ulimwengu ya sasa, tunahitaji sana mafundisho halisi ya masomo katika nyumba zetu, mikutano na madarasa ya Injili. Najua kwamba haja yenu ya kuendeleza mafundisho yenu inaweza kuonekana vizuri wakati mwingine. Tafadhali usifu moyo wa maendeleo yenu. Nafikiri juu ya tukio langu la kitambo kidogo, nilitembea msafara mrefu pamoja na watoto wangu. Tulikubaliana kwamba kila mara tuliposimama ili kupumzika, badala kufikiria juu ya umbali tuliokuwa tunahitaji kwenda, mara tuligeuka na kuangalia mlima. Tulitazama kuliko kutazama. Tazama umbali tuliotoka. Halafu tulipumzika kidogo na kugeuka haraka kuangalia juu ya mlima na kuanza kupanda tena hatua moja baada nyingine. Kina kaka na kina dada, unaweza kuwa mzazi mtendaji, kuongoza au kufundisha kulingana na njia ya waongozaji wa Roho Mtakatifu. Nafahamu unaweza kufanya haya. Na maisha yatabadilika. Maisha yangu yamebadilika kutokana na mwalimu halisi ambaye ametufundisha kulingana na uzoefu huo niliopata. Nawakaribisha nyinyi muweze kufanya haya kwa kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nashuhudia kwenu kwamba Yesu ni Mwokozi wetu, kwamba Injili yake imerejeshwa. Kwa sababu ya haya, lazima tuwe wazazi wa kweli, viongozi wa kweli, walimu wa kweli na wasomaji wa kweli. Nashuhudia Mungu atawasaidia katika juhudi zenu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Kwaya na wanachama utaimba, now let us rejoice. Baada ya hapo tutasikia kutoka kwa Elder Kasohiko Yumashita, Randall K. Bennett na J. Devin Cornish wa Sabini, Elder Quinton L. Cook wa Kidi ya Mitume 12, baada ya taongea na sisi.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mkutano wa 181 wa kanisa, wa nusu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Siku moja miaka mingi iliyopita, missionary mgeni aliyeitwa Mzee Swan na mwenzie Mjapani walikuja kumtembelea nyumbani kwetu. Kwa bahati nzuri nilikuwa nyumbani, kwa hivyo niliwaalika ndani. Niliwapowasalimia mlangoni, macho yangu yalikuwa yamevutiwa na koti ambalo Mzee Swan alikuwa amevaa. Bila kusita nikawa nimemwambia, ama kweli koti hilo umevaa ni zuri mno, lakini halionekani kama ni jipya koti, na pia linaonekana limefifia. Nilidhani kuwa koti hilo lilikuwa limeachwa na wamishenari waliokuwa wanaishi kwenye nyumba anayoishi. Mzee Swani akanijibu mara moja na akasema kwamba jibu hilo lilikuwa kinyume na fikra zangu. Kwa ki Japani akasema, yes, kweli hili ni koti zuri. Baba yangu alivaa koti hili alipokuwa akitumikia hapa Japani kama missionary miaka 20 iliyopita. Baba yake alihudumu katika misheni ya Japani Okayama. Na wakati mwanaye alipokuwa akiondoka kwenda kuhudumia misheni huko Japani, alimpatia koti lake. Picha hii inaonyesha koti hili la vizazi viwili lilivyotumikiwa na mzee huko Japani. Nilivutiwa niliposikia maneno ya Mzee Swani, na sasa naelewa kwa nini Mzee Swani alivaa koti la baba yake huko akihudumia. Mzee Swani alianza misheni yake akiwa amemiliki upendo wa baba yake wa nchi ya Japani na watu wake. Na nina uhakika kuwa wengi wenu pia mnaweza mkawa na uzoefu kama huu. Wamishonari kadhaa wanaohudumu Japani wameniambia kwamba baba zao, mama zao, babu zao na wajomba zao pia wamehudumu misheni za huko Japani. Ningependa kudhihirisha upendo wangu, uaminifu, heshima na hisia ya ushukrani kwa wamishonari wote waliorudi ambao wametumikia kote ulimwenguni. Nina uhakika kuwa wale mliosaidia kuwaongoa kwa hawajawasahau ninyi. Ni vyema jinsi gani ya mlima ulivyo mguu na yawaletea habari njema. Mimi ni mmoja ya hao waongofu. Niliongolewa nikiwa na umri wa miaka 17, nikiwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Kwa missionari waliyefanya ubatizo kwangu alikuwa ni Mzee Alalap kutoka huko Idaho. Hivi majuzi aliachiliwa kama rais wa kigingi huko Idaho. Sijamuona tangu nilipobatizwa, lakini nimekuwa nikipata fursa ya kuwasiliana naye kwa barua pepe pamoja na kuongea kwa simu. Sijawahi kumsahau uso wake wa ukarimu na tabasamu lake iko katika kumbukumbu langu. Alikuwa na furaha sana alipotambua kwamba naendelea vyema. Nilipokuwa na umri wa miaka 17 sikuweza kuelewa mambo yote wa missionari walioweza kunifundisha. Hata hivyo nilikuwa na hisia marumu kuhusu wa missionari na nilitaka kuwa kama wao. Na nilihisi upendo wao mkuu wa ukarimu. Acha niwaambieni kuhusu siku niliyobatizwa. Ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 15 na ilikuwa ni siku ya joto kubwa. Mwanamke mmoja pia alibatizwa siku hiyo. Baptism tanki la baptism lilikuwa si la ajabu sana na wala si la kupendeza. Tulithibitishwa mara tu baada ya kubatizwa na yule dada aliyebatizwa na Mzee Lylord. Niliketi chini na waumini na kufumba macho na nikawa nikisikiliza. Mzee Lylord alimthibitisha na halafu akaanza kumpatia baraka. Hata hivyo, Mzee Lylord aliacha kuongea, nikafungua macho yangu na nikamtazama. Hata leo naweza kumbuka vyema tukio hilo. Mzee Lloyd alitiririka kwa machozi na kwa mara ya kwanza maishani kwangu nilihisi kufunikwa katika Roho Mtakatifu. Na kupitia Roho Mtakatifu nilipokea elimu kamili kwamba mzee Lloyd alitupenda na kwamba Mungu anatupenda. Kisha ilikuwa ni zamu yangu ya kuthibitishwa. Tena ilikuwa ni mzee Lloyd aliyeweka mikono yake juu ya kichwa changu na kunithibitisha mshiriki wa kanisa kupitia kwa karama za Roho Mtakatifu. Alafu akaanza kutamka baraka zangu. Na tena akaacha kuongea. Na hivyo sasa naelewa kilichokuwa kinatendeka. Nilijua kwa kweli kwa kupitia Roho Mtakatifu kwamba wamishonari walitupenda na kwamba Mungu ananipenda. Sasa ningependa kusema maneno machache kwa wamishonari wanaohudumu sasa kwenye misheni ulimwenguni kote. Mitizamo yenu na upendo mnaoonyesha kwa wengine na ujumbe mlionao ni muhimu. Ingawaje sikuelewa mara mafundisho ambayo wamishonari walinifundisha, nilihisi upendo wao mkuu na matendo ya ukarimu yaliyonifunza masomo muhimu. Ujumbe wenu ni ujumbe wa upendo, ujumbe wa matumaini na ujumbe wa imani. Mtazamo wenu na matendo yenu yanaalika Roho, na Roho unawezesha kuelewa mambo ambayo ni muhimu. Kile ninachotaka kuelezea ni kuwa kupitia kwa upendo, upendo wenu hakika mnapatisha upendo wa Mungu. Ninyi ni hazina ya kanisa. Ninashukuru sana kabisa kwenu nyote kwa mchango wenu na kujitolea kwenu. Ningependa pia kuongea nanyi wamishonari wa siku zijazo. Katika familia yangu watoto wanne wametumikia misheni. Na mishonari wetu wa tano ataingia kituo cha mafunzo mwezi ujao. Na mwaka ujao mtoto wetu wa mwisho anapanga kutuhudumia misheni yake baada ya kumaliza shule. Kwa hiyo naongea na wanangu na wale wote wanaopanga kuhudumu misheni. Ni muhimu kuja na vitu vitatu kwenye misheni zenu. Cha kwanza, hamu ya kuhubiri injili. Bwana anataka sisi kuwatafuta kondoo wake na kujaribu kuwapata. Watu wote ulimwenguni kote wanaongea, tafadhalini kuweni wepesi na nendeni kule waliko. Hakuna anayehitaji sana kuliko wamishonari katika kwenda kuokoa wengine. Na mimi ni mmoja ya wale waliookolewa. Cha pili, kuza ushuhuda wako. Bwana anahitaji moyo wako na upendeleo wako wa akili. Cha tatu, wapendeni wengine. Kama vile mzee Swani ambaye alileta koti la baba yake na upendo wa baba yake kwa watu wa Japani na watu wake katika misheni yake. Na kwa wale wengine wenu ambao hamjui jinsi ya kujitayarisha kuhudumu misheni, tafadhali nendeni mkawaone maaskofu wenu. Na najua kwamba watawasaidieni. Na ninawashukuru kwa wamishonari kuitwa na Bwana kwamba wanaitikia wito huo na kwamba wanahudumu ulimwengu kote. Acheni niseme kwenu nyote wamishonari mliorejea wapendwa. Ninashukuru sana kwa juhudi zenu zote. Ninyi ni hazina kubwa ya kanisa hili. Na mnaendelea daima kuendelea kuwa wamishonari wa kutenda kama mafunzo ya Wakristo. Ninashuhudia kwamba sisi ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni, kwamba anatupenda na kwamba alituma mwanae mpendwa Yesu Kristo ili tena tuweze kurudi katika uwepo wake. Na ninasema mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Years ago,
miaka kadhaa iliyopita nikiwa pwani pamoja na familia yangu, niliona ishara na bendera ikituonya kuhusu mkondo mkali ukitokea ufukoni ukielekea kwenye maji ya kina kirefu yenye mchafuke, usionekana kwa maji yangu, bali kutambulika na waokozi wa kuogelea waliokuwa kwenye mnara wa doria. Mkondo mkali ulikuwa hatari kwa wote waliotoka kwenye usalama ufukoni na kuingia majini. Nakumbuka nikidharau, mimi ni mwogeleaji mahiri, uogeleaji utakuwa zoezi bora, nitakuwa salama katika maji ya kina kifupi. Kupuza maonyo na kuwa na uhakika katika maamuzi yangu binafsi, niliingia majini ili kufurahia uogeleaji wa kuburudisha. Baada ya dakika chache nilitazama juu ili kuangalia familia kwenye pwani iliyo karibu, lakini pwani haikuwa karibu tena. Mkondo mkubwa ulikuwa umenionya, ulikuwa umenishika na haraka ulikuwa kinivuta mbali na familia yangu. Kwa ujasiri mara ya kwanza, alafu kwa haraka, nilijaribu kuelekea ufukoni, lakini mkondo mkali ukanivuta katikati ya maji ya kina kirefu yenye mchafuko. Nikawa mchovu na nikawa nikipaliwa na maji niliyomeza. Iliwezekana kuzama majini. Nikiwa nimeishiwa na nguvu, hatimaye kwa wasiwasi, niliomba msaada. Kimiujiza, niliona mwana maji alikuwa kandoni mwangu mara moja. Sikujua kuwa alinitazama nikiingia majini. Alijua mkondo ungenishika, anilijua kule ungenipeleka. Kuepuka mkondo, aliogelea kuzunguka na kuwa mbali kidogo na mimi, na kisha akasubiria niombe msaada wake. Nikiwa mchovu kutoweza kuogelea hadi ufukoni peke yangu, nilishukuru kwa usaidizi wake. Bila usaidizi wake, nisingeweza kujumuika na familia yangu. Siku hiyo, nilifanya chaguo baya ambalo lingesababisha madhara mabaya kwangu na kwa familia yangu. Jinsi na sasa tunavyo zingatia kuhusu karama ya chaguo, naomba Roho Mtakatifu atusaidie kila mmoja wetu kupima uchaguzi tunazofanya. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson amefundisha, siwezi kusisitiza zaidi kuhusu maamuzi yanabainisha majaliwa. Huwezi kufanya maamuzi ya milele bila kupata matokeo ya milele. Mwisho kunukuu. Kila mmoja wenu ni mwana na binti mpendwa wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Mna uhalisi na kudura ya tukufu. Wakati wa maisha yenu kabla ya hapa, mlijifunza kupendwa ukweli, mlifanya chaguzi sawa za milele. Mlijua kuwa hapa katika maisha ya dunia kungekuwa na shida na tabu, huzuni na kuteseka na majaribu ili kuwasaidia kukua na kuendelea. Pia mlijua kuwa mngeendelea kufanya chaguzi sawa, kutubu juu ya chaguzi mbaya, na kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo kurithi uzima wa milele. Ni nini ambacho nabii Eliya alifundisha kuhusu chaguo? Alishauri kwamba tuna haki kuchagua huru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa mwanadamu wote, na kuchagua utumwa na nguvu za ibilisi. Alafu akashauri, mtazame yule mpatanishi mkuu na msikilize amri zake kuu na muwe waaminifu katika maneno yake na mchague uzima wa milele. Katika kile tunachofikiria kuhusu kuhisi na kufanya, je, wewe na mimi tunachagua uzima wa milele? Wajukuu wetu wanajifunza kuwa wanapofanya chaguo, wanachagua pia matokeo yake. Majuzi, mmoja wa wajukuu wetu mwenye miaka mitatu alikataa kula chakula chake cha jioni. Mama yake alieleza, inakaribia wakati wa kulala, ukichagua kula chakula cha jioni, unachagua ice cream kwa kiburudisha. Ukichagua kutokula chakula utachagua kwenda kulala bila ice cream. Mjukuu wetu alisema kwa kusisitiza, na akasema, nataka chaguo hili, kucheza na kula ice cream pekee na nisiende kulala. Ukina kaka na wakina dada, je, tunatarajia kucheza, kula ice cream pekee, kutoweza kulala, na kwa vingine kuepuka na madhara kama utapiamlo na uchovu? Kwa hakika, tuna chaguzi mbili pekee
ambazo zina matokeo ya milele. Kila mmoja chagua kufuata mwokozi wa ulimwengu na hivyo kuchagua uzima wa milele na Baba yetu wa mbinguni, au kuchagua kufuata ulimwengu na hivyo kuchagua kujitenganisha na Mungu milele. Hatuwezi kufanikiwa kuchagua vyote kwa usalama wa haki na hatari za malimwengu. Kutembea katika malimwengu kunaweza kuonekana salama, lakini vivyo ilivyo uogolewaji wangu wa kuburudisha. Kama vile mkondo ambavyo ungebadilisha uelekeo maisha ya familia yangu, mikondo ya sikuizi ya ulimwengu, falsafa potovu, mafunzo ya uongo na uovu ulioenea, inaonekana unataka kutuvuta mbali na kutenganisha na familia zetu kwa milele na Baba yetu wa mbinguni. Manabii wetu wanaoishi, waonaji na wafunuaji wote wanaona na kutaka kutuonya juu ya mikondo ya ulimwengu isiyoonekana iliyoko hatari nasi. Kwa upendo wanatualika, kutuhimiza, kutufunza, kutukumbusha na kutuonya. Wanajua kuwa usalama wetu unategemea kuchagua kufuata ujuzi unaopokea kwa kusoma maandiko kila siku na kuomba uongozi wa Roho Mtakatifu na ushauri wa manabii. Wanajua kuwa kuna usalama na hatimaye shangwe katika kupitia kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kuishi injili yake. Kama Elder Osu alitangaza, mimi ni ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Wakati wa taabu na mateso, baada ya Soviet Russia, Anatoli na Sylvester Reshevsko walichagua haki badala ya malimwengu. Baada ya kuingia kanisa, walinyanyaswa, alishushwa cheo chake kazini. Kwa uaminifu, walifikiria, sasa tuna muda mwingi wa kumtumikia Bwana. Mara nyingi walipokea vitisho, lakini waliamua kuishi maisha ya injili. Mzee Anatoli Reshnorkov aliitwa kama mrusi wa kwanza kuwa wa sabini wa eneo. Kupitia kuchaguzi zao, kina Reshnikov wanaendelea kuchagua uzima wa milele. Sote tunakumbana na taabu, sote tuna majaribio, sote tumefanya makosa. Kamwe si vigumu sana au tujachelewa kufanya chaguzi njema. Toba ni mojawapo ya chaguzi njema muhimu. Rais Dida F. Uchtdorf amefundisha, makosa madogo na kupotoka kidogo kutoka kwenye mafundisho ya injili ya Yesu Kristo yanaweza kuleta madhara ya kuhuzunisha maishani mwetu. Hivyo ni muhimu sana kwamba tuwe wenye kujiongoza ili kufanya marekebisho muhimu ya mapema ili kurudi kwenye njia sahihi bila kusubiri au kutarajia kwamba makosa kwa vingine yatajirekebisha. Kadri tunavyochelewesha marekebisho muhimu, ndivyo marekebisho yanavyokuwa makubwa na ndivyo yanavyochukua muda mrefu kurudi kwenye njia sahihi, hata kwenye kiwango ambacho janga linaweza kukaribia. Mikono ya Mwokozi ya huruma imenyooshwa kwa kila mmoja wetu. Tunapotubu kwa uaminifu na kwa ukamili, tunaweza kusamehewa kabisa dhambi zetu na Mwokozi hatazikumbuka tena. Katika kutathmini chaguzi zako na madhara yake, unaweza kujiuliza, je, natafuta mwongozo mtakatifu kupitia kwa masomo ya kila siku ya maandiko na maombi, au nimechagua kuwa na shughuli nyingi ama kutokujali kiasi kwamba sina muda wa kusoma maneno ya Kristo na kuwasiliana na Baba yangu wa mbinguni? Je, nachagua kufuata ushauri wa manabii wanaoishi wa Mungu au nafuata njia za ulimwengu na maoni pingamizi ya wengine? Je, nachagua mwongozo wa Roho Mtakatifu kila siku katika yale ninayochagua kufikiria, kuhisi na kufanya? Nawafuata na kusaidia na kuwasaidia wale wenye shida? Wapendwa ndugu na dada zangu, hatima yenu ya milele haitakuwa ni matokeo ya bahati bali ya chaguo. Kamwe haujachelewa sana kuanza kuchagua uzima wa milele. Natoa ushuhuda wangu kwamba kwa sababu ya mpango mkuu wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja wetu anaweza kukamilisha kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Pamoja na familia zetu tunaweza kuishi pamoja na Baba yetu wa mbinguni milele na kupokea ujalivu wa furaha. Kwa mambo hayo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My beloved,
akina kaka na kina dada wapendwa, Mungu Baba yetu si hisia wala wazo au nguvu fulani. Yeye ni mtakatifu ambaye kama maandiko yanatufundisha ana uso na mikono na mwili uliofufuka. Yeye ni halisi, anatufahamu kila mmoja na anatupenda kila mmoja. Anataka kutubariki. Yesu alisema, nani kati yenu ambaye mwanaye anamuomba mkate anampa jiwe, au akiomba samaki anampa nyoka? Basi kiwa nyinyi mlio waovu mnapatia watoto wenu vyema, Baba yetu wa mbinguni atawapatia mema yale mnaoomba. Labda uzoefu wa kubinafsi utasaidia kuzuria swali. Nilipokuwa daktari nilifanya kazi muda mrefu katika hospitali. Nilikuwa naendesha baiskeli. Ikiwa one evening I was riding home after a long period in the hospital feeling tired and hungry and at least a bit discouraged. I knew I needed to give my children not only my time and energy when I got home, but also a cheery attitude. I was frankly finding it hard just to keep pedaling. Nilikuwa niona vigumu. Nilikuwa inanipita katika sehemu ya kununua. Nilikuwa nafikiria. Nilikuwa najua kwamba walikuwa wanafanya mauzo kuhusu drums na fries kwa senti 29. As I rode along, I told the Lord my situation. Nilikuwa nafikiria Bwana kuhusu hali yangu na kama anaweza kunisaidia kupata senti 50 katika pembeni ya barabara. Nikamwambia ninaomba sio hii kwamba ni saini, lakini nitakuwa nashukuru kama itakuwa ni baraka kwetu. Nikaanza kuangalia ardhi na sikuona kitu chochote. Kwa kujaribu kudhibiti matazamo yenye imani lakini kwa unyenyekevu, nikaendesha nikalikaribia duka, kisha karibu kabisa na barabara kutoka na duka nikaona senti 20. Kwa shukrani na faraja nilichukua, nikanunua kuku na kufurahia kila chembe na kuendesha baiskeli kwa furaha kwenda nyumbani. Kwa huruma yake Mungu wa mbinguni, muumba na mtawala vitu vyote kila mahali, alikuwa amesikia ombi langu kuhusu kitu kidogo sana. Mtu anaweza kuuliza kwa nini ajihusishe na kitu kidogo kama hicho. Nimeongozwa kuamini kwa Baba yetu wa mbinguni anatupenda sana hadi kwamba vitu vilivyo muhimu kwake huwa muhimu kwake kwa sababu anatupenda. Angetaka zaidi kutusaidia kwa mambo makubwa tunavyomuuliza ambayo ni ya haki. Watoto wadogo, vijana na watu wazima, tafadhali amini jinsi kuu ambavyo Baba yenu wa mbinguni anavyotaka kuwabariki. Lakini kwa sababu hawezi kushurutisha wakala wetu, ni lazima tuulize usaidizi wake. Hii hufanywa kwa jumla kupitia maombi. Maombi ni mojawapo ya vipawa vya thamani vya Mungu kwa wanadamu. Katika wakati mmoja wafuasi wa Yesu waliuliza, Bwana tufundishe sisi kusali. Kwa majibu Yesu alitupa mfano ambao ungetumika katika mwongozo kwa kanuni muhimu za maombi. Kulingana na Yesu Kristo tunaanza kuzungumza Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, ni faida yetu kumwendea Baba yetu moja kwa moja. Hatuombi kwa kiumbe kingine. Kumbuka kwamba tumeshauriwa kuepukana na kurudia pamoja na kutumia neno la Baba mara nyingi. Jina lako litukuzwe. Yesu alimzungumzia Baba yetu katika mtazamo wa ibada, akitambua ukuu wake na kumpa sifa na shukrani. Kwa hakika hili jambo la kumwabudu Mungu na kumpa shukrani halisi na za kweli ni mojawapo ya sehemu muhimu ya maombi yanayofaa. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakubali kwa uhuru kutegemea kwetu kwa Bwana na kueleza kutaka kwetu kufanya kuwa na mapenzi naye hata ikiwa na nia yetu. Kamusi ya Biblia yetu inaeleza, maombi ni tendo ambalo kwa mapenzi ya Baba na mapenzi ya Mwana yanaletwa katika ulinganifu wa pamoja. Dhamira ya maombi si kubadilisha mapenzi ya Mungu, bali ni kujipatia na kuwapatia wengine baraka ambazo Mungu tayari ana haja ya kutupa, lakini zinafanywa kwa masharti ya sisi kuziomba. Tupe leo riziki yetu. Tunauliza zile vitu tunavyohitaji kutoka kwa Bwana. Uaminifu ni muhimu katika kuuliza vitu kutoka kwa Mungu. Kwa mfano, haitakuwa uaminifu kwa mfano kumuomba Bwana kusaidizi katika mtihani shuleni ikiwa hatukua makinda raseni kufanya kazi ya ziada au kusoma kwa mtihani. Mara nyingi ninapoomba, Roho
unikubali kuwa kuna mengi ninafaa kufanya ili kupokea usaidizi kutoka kwa Mungu. Ni kinyume na mpango wa Mungu kwa Bwana kutufanyia kwa Bwana kutufanyia kile ambacho tunaweza kujifanyia sisi wenyewe. Utusamee deni zetu, au katika lingine utusamee dhambi zetu. Sehemu muhimu maombi ya binafsi ambayo wakati mwingine utusaidia kutubu. Toba ni kufanya kazi, lazima iwe dhahiri ya uaminifu na ya kudumu. Kama sisi tunavyowasamehe wadeni, Mwokozi alifanya uhusiano dhahiri kati sisi kusamehe dhambi wengine. Wakati mwingine makosa yaliyofanywa na wengine ni machungu sana na magumu kusahau au kusamehe. Ninashukuru sana kwa faraja na uponyaji niliyopata katika mwaliko wa Bwana wa kuachia maamuzi yetu na kumwachia yeye. Katika mafundisho na maagano sehemu ya 64 alisema, mimi Bwana nitamsamehe yule nitakayemsamehe, lakini nyinyi mnatakiwa kumsamehe kila mtu. Nanyi mnapaswa kusema mioyoni mwenu, mwache Mungu akumkati mimi na wewe na akulipe sawa sawa na matendo yako. Kisha tuache jambo hilo kabisa, tumwache Bwana alichukue kutoka hapo ikiwa tuna hamu ya kuponywa. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Hivyo kwa maombi yetu naweza kuanza mfuta wa ulinzi na kuvaa silaha yote ya Mungu kwa kutazamia siku ya usoni na kuuliza usaidizi kwa sababu ya mambo ya kuogofya ambayo. Tafadhali marafiki zangu, msisahau kuuliza Bwana kuwalinda na kuwa nanyi, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Je, ni jambo la kufaa kiasi gani kwamba Yesu Kristo alihimitishisha maombi yako msii fu Mungu tena na kueleza ibada yake unyenyekevu? Tunapoamini kweli kwamba Mungu utawala ufalme wake na kwamba ana nguvu na utukufu wote, tunatambua kuwa yeye ni anatawala, kwamba anatupenda kwa upendo mkamilifu na kwamba anataka tuwe na furaha. Nimepata kwa moja hapo ya siri za maisha ya shangwe ni kutambua kuwa kufanya mambo katika njia ya Bwana hutufanya kuwa na furaha zaidi kuliko kufanya mambo kwa njia yangu. Kuna hatari kuwa mtu anaweza kukosa kuhisi vyema kuomba. Hili jambo hutoka kwenye roho mbovu ambaye ndiye anatufundisha tusiombe. Ni maafa kufikiria kwamba tuna dhambi sana hivi kwamba hatuwezi kuomba, kama ilivyo kwamba mtu ni mgonjwa hawezi kwenda kumuona daktari. Ni sharti tusidhani kwa maombi ya aina yoyote, hata yenye kweli kiasi gani, yanaweza yakawa na faida sifanya maombi. Ni sharti tuseme tu maombi yetu, bali tuyaishi. Bwana anafurahia zaidi mtu ambaye anaomba na kisha kwenda kuyafanyia kazi kuliko yule mtu ambaye huomba tu. Na dawa hufanya kazi tu pale mtu anapoitumia kama msala. Ninaposema maombi ni fursa tamu, sio tu kwa sababu ninashukuru kuweza kuzungumza na Baba wa mbinguni na hisi roho yake, pia ni kwa sababu kwa kweli yeye hujibu bila shaka njia ambayo anazungumza kwa kawaida, si kwa sauti tunayosikia. Rais Boyd K. Park alieleza, sauti hiyo tamu tulivu ya kuvutia msukumo huja hasa kwa hisia kuliko sauti. Akili halisi huweza kunenwa kwenye akili. Mwongozo huja kama fikra, hisia na ushawishi wa roho. Mara nyingine sisi huonekana kutopata jibu kwa maombi yetu ya sala. Inachukua imani kuweza Bwana hujibu kwa wakati wake na kwa njia yake mwenyewe pale bora ya kuzitubariki. Ama kwa kutafakari zaidi, mara nyingi sisi utambue kile tunachojua tayari tunachofanya. Tafadhali msimu moyo ikiwa kama vile kujifunza lugha ya kigeni inahitaji bidii. Tafadhali fahamu hata hivyo kuwa unaweza kujifunza lugha ya roho, na unapofanya hivyo utakupa imani kuu na nguvu katika haki. Ninathamini ushauri wa nabii wetu Thomas S. Monson ambaye alisema, kwa wale walio katika upeo wa sauti yangu wanaopambana na changamoto, matatizo makuu na madogo, maombi ni mpaji wa nguvu za roho. Ni njia inayoelekeza kwa imani. Maombi ni njia ambayo kwa inatusogeza na Baba ya mbinguni anayetupenda. Nena naye kwa maombi kisha sikiliza jibu. Miujiza hutendwa kupitia maombi. Mwisho kunukuu. Nina shukrani kwa fursa ya kwenda kwa Baba yangu wa mbinguni kwa maombi. Nina shukuru kwa nyakati zisizohesabika ambazo amesikia na kunijibu, kwa sababu yeye hunijibu pamoja na wakati mwingi kwa njia ya utabiri na miujiza. Ninajua kuwa yeye yu hai. Nashuhudia pia kwa unyenyekevu kwa Yesu mwanawe mtakatifu ni mwokozi wetu waishie. Hili ni kanisa lake na ufalme wake duniani. Kazi hii ni ya kweli. Thomas S. Monson ambaye tunamuombea kwa dhati ni nabii wake.
Kwa mambo haya na shuhudia kwa hakika katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Watu wengine wanakumbana na matatizo ya kipekee au hata majanga katika safari ya maisha ya muda. Ulimwenguni kote tunaona mifano ya majaribu na majonzi. Tunaguswa ndani ya nafsi zetu na picha za luninga za vifo, mateso mengi na kuvujika moyo. Tunaona Wajapani wakihangaika katika dhidi ya tsunami na hurricane. Madhania ya kufadhaishwa kutokana na maangamizo ya ghorofa ya World Trade Center ambazo majuzi yalionyesha tena kitu fulani kinachotueleza kuhusu majengo. Majanga haya hasa pale yanapowakuta watu ambao hawana hatia huwa yanatisha. Mwana au binti alikufa mapema katika maisha, anakufa mapema katika maisha, aidha katika ajali au magonjwa. Wakati janga linapotokea, tunaomboleza na kujitahidi kubeba mzigo na wengine. Tunaomboleza juu ya vitu ambavyo havitazamiwi na nyimbo ambazo hazikubaliwi. Kati ya maswali yanayoulizwa kila mara hasa na viongozi wa kanisa, kwa nini Mungu aruhusu mambo kama haya yatokee hasa kwa watu wema? Kwa nini wale walio wema na walio katika huduma ya Bwana hawana kinga kutokana na majanga haya? Ingawa hatujui majibu yote, tunajua kanuni muhimu ambazo zinatufundisha tukubaliane na hali kama hii. Tunafahamu kwamba kuna mtazamo bora na mwema mbele yetu. Kwanza tuna Baba aliye mbinguni ambaye anatujua, anatupenda kila mmoja wetu na kutuelewa katika matatizo yetu. Pili, mwanaye Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu, ambaye upatanisho wake umetupatia wokovu na pia unaweza kukidhi ukosefu wa haki zote katika maisha yetu. Tatu, mpango wa furaha wa Baba kwa mtoto wake hujumuisha sio tu katika maisha kabla ya dunia, maisha ya muda, bali pia uzima wa milele, ikiwemo kukutana tena katika ufufuo wa milele na wale tuliowapoteza. Sehemu zote zitatoa wale waliokufa na pia tutakuwa pamoja. Kutokana na mtazamo mdogo wa wale ambao hawana elimu na ufahamu au imani katika mpango wa Baba, ambao wanatazama ulimwengu kupitia jicho la maisha ya muda, ikiwa na vitu vyake, vurugu, magonjwa, uovu, maisha haya yanaweza kuonekana kufadhaisha, machafuko, ukosefu wa haki au ya kikatili. Viongozi wa kanisa wamelinganisha mtazamo huu na mtazamo waliingia katikati ya maonyesho wa sura tatu. Wale wasio na elimu ya mpango wa Baba yetu wa mbinguni hawana ufahamu wa kile kinachofanyika katika onyesho la kwanza, katika maisha kabla ya kujaliwa, na madhumuni yalianzishwa hapo. Wala hawafahamu ubainifu, azimio ambalo linakuja katika onyesho la tatu, ambalo ni tazamio la utukufu wa mpango wa Baba. Wengi hawatambui kwamba chini ya mpango wake wa upendo na upana wake unaonekana kwa wenye hali ngumu kupitia makosa ambao si ya wenye kuhukumiwa. Katika miezi michache itakuwa ni miaka 100 tangu meli ya Titanic ilipozama. Hali ya maafa iliyohusiana na hali ya tukio na kuogofya imevuma katika karne tangu ilipotokea. Wadhamini wa meli mpya ya watalii ambao ilikuwa na ghorofa 11, urefu wa viwanja vitatu vya mpira, walifanya madai mengi yasiyo na haki, kama vile hawakuwa na upungufu wa Titanic katika maji baridi yaliyojaa sifa barafu. Meli hii ambayo ilikuwa inasemekana haiwezi kuzama, hali wakati ilizama chini ya uso wa bahari na kupoteza maisha ya karibu watu 1,500 katika bahari ya Atlantic. Kwa njia nyingi, kuzama kwa Titanic ni kielelezo cha maisha ya kanuni nyingi za Injili. Ni mfano kamili wa ugumu wa kutazama kupitia tu jicho la maisha ya muda haya. Kupoteza maisha ni maangamizi katika matokeo yake, bali ilikuwa kiharisi cha ajali pamoja na umwagaji damu wa vita viwili vikuu vya dunia vilivyopita, pamoja na ukumbusho jinsi litimiza ukumbusho wa miaka 10 toka World Trade Center, Sisi tumeona katika tumeona wakati yote ya kitokea. Kuna majanga mengi tu mabaya ambayo yamehusu familia, marafiki na mataifa kama matokeo ya haya majanga. Kuhusu Titanic, masomo tunayojifunza juu ya hatari, juu ya kaburi la kusafiri, juu ya kiburi na kusafiria kwenye maji yaliyo mchafuko mkubwa. Mungu hana upendeleo wala waliohusu wanaohusika. Walikuwa ni kutokana na madaraja yote mbalimbali. Walikuwa ni watoto, wakubwa, wenye vyeo na mbalimbali, watoto na hata wafanyakazi. Kulikuwa na karibu miunganisho miwili ya watakatifu wa siku za mwisho katika Titanic. Hiyo inaonyesha changamoto sisi katika kuelewa majaribu na uchungu. Kwanza ni mfano wa kuwa watambuzi wa baraka tunazopokea na changamoto tunazoepuka. Zinahusisha Almasoni ambaye baadaye alihudumu kama kiongozi mwenye mamlaka. Alikuwa kiongozi wa kigingi katika kule Logan, Utah. Nilikuwa na mahojiano naye kwenda umishonari. Katika siku hizo missionari wote walikuwa wanatakiwa kukutana naye kabla hawajafanya zoezi la kwenda. Wakati nilipokuwa kijana mdogo, nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni mshiriki kamili katika kanisa. Kwa jina alikuwa anaitwa Frank. Wakati wa mazungumzo mengi kuhusu mission, hatimaye Almasoni alishawishi tuweze kujiandaa kwenda kwa missionary. Katika kumalizika kwa mission yao, mzee Soni Kalani na mission alifanya mpango wa usafi wa kurudi kwao Marekani. Alikata tiketi ya kusafiri kwa meli ya Titanic. Wakati ulipofika muda wa kusafiri, kutokana na sababu zilizoweza kuzulika, safari iliweza kuchelewa. Mzee Soni alifuta tiketi za usafiri zote 6 katika meli hii mpya, na kwamba akakata kwa ajili ya waweze kusafiri siku inayofuata. Lakini wale waliokusudiwa kusafiri walionyesha huzuni zao. Jibu la mzee Soni kwa maneno mengine kwa kaka Yusufu na ndugu zake kama Yusufu alivyokuwa na ndugu zake huko Misri: je, tunaweza kurudi katika jamii zetu kama tulivyo? Mzee Soni baadaye alipata habari ya kuzama kwa Titanic na kushukuru bwana rafiki yake Fred, akamwambia, wewe umeokoa maisha yangu. Fred akajibu, la, kwa kunifanya mimi kwenda mission, na wewe umeokoa maisha yangu. Wamishonari wote wakashukuru Bwana Mungu wakaifanya. Wakati mwingine, kama ilivyokuwa kwa mzee Soni na wenzi wa mishonari, baraka kuu huja kwa wale walio waaminifu. Tunafaa kuwa na shukrani kwa neema zote ambazo tunazipata katika maisha yetu. Sisi hatutambui wingi wa baraka ambazo tunapokea siku baada ya siku. Ni muhimu sana kwamba tuwe na roho ya shukrani na mioyoni mwetu. Maandiko ni wazi, wale walio wema wafuatao Mwokozi na kuziweka amri za Mungu na kufanikiwa watailisi nchi. Sehemu ya muhimu ya kufanikiwa ni kuwa na roho katika maisha yetu. Hata hivyo, wema, maombi na uaminifu hautakuwa kila mara matokeo ya kumalizia na furaha katika maisha yetu ya muda. Wengi watapata uzoefu wa majaribu makali sana. Wakati haya yanatokea, tendo la kuwa na imani, kufuata baraka za ukuhani, kumekuwa baraka kutoka kwa Mungu wetu. Bwana akasema, wazee wataitwa na watamwombea na kuweka mikono yao juu yao katika jina langu. Na kama watakufa, watakufa kwangu. Na kama wataishi, wataishi kwangu. Kuna maelezo kwamba mshikamano wa pili watakatifu wa siku za mwisho wa Titanic haukuwa mwisho. Wenye furaha ya maisha ya muda, yalikuwa ni ya muda. Aline Kode alikuwa na miaka 30, alikuwa na mke na mama kijana kutoka huko Provo. Alikuwa ni mwenye kipaji na uwezo. Pia alikuwa ni muuguzi. Kwa ushawishi wa wanafunzi wa tiba huko Provo, alihudhuria mafundisho ya miezi 6 mafundisho huko London. Alikuwa na hamu ya kuweza kufanya mabadiliko ya hapa ulimwenguni. Alikuwa makini, mwenye busara, muombezi na jasiri. Sababu moja, alichagua kurudi Marekani na Titanic. Alifikiria wamishonari wangesafiri pamoja naye na kwamba kutakuwa na usalama wa ziada. Irene alikuwa ni mmoja wapo wa wanawake wachache ambao hawakunusulika katika janga hilo. Wanawake na watoto wengi waliwekwa kwenye mashua ya okozi, hatimaye waliokolewa. Hapakuwa na mashua ya okozi wa kutosheza kwa kila mmoja, lakini inaaminika kwamba yeye kulingana katika hali aliyokuwa nayo hakuweza kufanikiwa. Kuna aina nyingi ya changamoto, zingine zinatupa uzoefu unaofaa. Matokeo, athari mabaya katika haya maisha ya muda sio ushahidi wa ukosefu wa imani au upungufu wa mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Moto wa mtu asafirie fedha ni halisi, na sifa za hulka na wema ambazo zinafuata katika tanuri ya mateso ambayo inatukamilisha na kutufanya kukutana na Mungu. Wakati nabii Joseph Smith alipokuwa mfungwa katika jela ya Liberty, Bwana alisema kwake kwamba majanga mengi yanaweza kuwapata wanadamu. Mwokozi alisema katika sehemu hii, kama utatupwa ndani ya shimo au katika mikono ya wauaji na hukumu ya kifo itapitishwa juu yako, kama utatupwa kilindini, kama mawimbi makali yatakula nyama dhidi yako, kama upepo utakuwa adui yako, kama mbingu zitakusanyika. Mwokozi alihitimisha maelekezo yake, siku zote zitafahamika na miaka yako haitahesabika kuwa michache. Kwa hiyo usiogope, Mungu atakuwa nawe pamoja milele na milele. Changamoto zingine zinatokana na wakala wa wengine. Wakala ni muhimu kwa ukuaji wa mtu kiroho na maendeleo. Tabia ya uovu, kitu cha asili cha wakala. Captain Morgan alielezea haya mafundisho muhimu sana, kwani Bwana anakubali wengi wenye haki kuuawa ili haki iweze ishinde maovu. Alieleza wazi kwamba wenye haki hawatapotea, bali wanaingia kwa pumziko la Bwana Mungu wao. Waovu hawatawajibika kwa ukatili wao wanaofanya. Changamoto zingine zinatokana na kutotii amri za Mungu, shida za afya zinazotokana na uvutaji wa sigara, ulevi, pombe na utumiaji wa dawa za kulevya, kufungwa jela, magerezani kutokana na makosa ya jinai zinahusiana na ulevi, madawa ya kulevya. Idadi pia huongezeka mara kwa mara. Idadi ya talaka kwa sababu zinzi pia ni kubwa. Wingi wa haya majaribio unaweza kuepukika. Rais wa misheni yangu pendwa Darren Moore amefariki mwezi wa nane. Alituliza sisi kama wamishonari kukariri taarifa ipotayo, na nuku, hakuna nafasi, bahati, kudura ambazo inaweza kuzunguka na kuzuia kukithiri azimio thabiti. Alikubaliana kwamba haya hayahusiki katika kila changamoto zote tunazokubaliana nazo, bali ni kwake katika mtazamo wa kilolo ambao nina shukrani katika maisha yangu. Sababu moja ya kupotezwa kwa maisha mengi katika Titanic ni kwamba haukupatikana mashua ya uokoaji wa kutosha, bali kujali majaribu waliokabiliana nayo katika maisha yao. Mwokozi anatupatia mashua za ukombozi wa kila mtu, kwani wale wanaofikiria majaribu wanakubaliana nasi kupata upatanisho. Changamoto pekee kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao ni kuepuka kufikiria nafsi zetu. Mara nyingi wale waliokufa mapema kuonyesha uwezo mvuto wa talanta pekee. Kwa uelewa upungufu, tunaomboleza juu ya mambo ambayo yanakamilizwa na nyimbo ambazo hazikuimbwa. Hii imesemekana kama kufa kwa wimbo humo ndani. Wimbo kwa mfano ni uwezo wa wote. Wakati mwingine watu wamefanya matayarisho ya kipekee, lakini hawakuwa na nafasi ya kutenda katika maisha ya muda. Moja wapo ya mashairi yenye sifa LG written ya Thomas Gray inaonyesha nafasi zilizopatikana, ni upotevu tamu wake katika hewa ya jangwani. Na Nafasi zilizopita zinaweza kuhusiana na familia, ajira, talanta, uzoefu na mengine. Hizi zote zilikatizwa kwa Sister Colin. Kuna nyimbo ambazo yeye hakuimba na uwezo ambao haukutimizwa katika maisha haya ya muda. Lakini zilionekana kupitia kwa jicho pamoja na sifa la injili. Badala kupunguzwa katika maisha yetu. Tunafahamu kwamba kuna upendo kama Mungu alivyotuahidi. Mtume Paulo alitufunza, jicho alikuonyesha, wala sikio alikusikia, wala kuyakinga na maovu. Mstari kutoka kwa wimbo wa kupendeza unaotoa faraja, kitulizo na ficho. Na Yesu akisikiliza anaweza kusikia nyimbo ambazo siwezi kuimba. Mwokozi alisema, kwa hiyo mioyo yenu naifarajike, tulieni, jiweni kuwa mimi ni Mungu. Sisi tuna ahadi yeye kwamba sisi sote ni watoto wake, tutaimba nyimbo za shangwe isiyo na mwisho katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
As we conclude this
tunahitimisha mkutano huu mkuu, tunashukuru kwa Tabernacle Choir, Primary Choir kutoka Present View na North Ogden, Utah, na choir ukuhani kutoka Prison Grove, Utah, kwa mziki mororo. Tunashukuru conductors na wapiga kinanda kwa uandalizi yao. Tunatoa shukrani zetu kwa wale walioongea, kwa walio waliotoa kutafsiri, na wale walioshiriki katika njia yote ile kufanya mkutano huu wenye mafanikio. Mzungumzaji yetu wa mwisho atakuwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Baada ya maneno yake, kwaya itaimba, Lord, we ask thee, we part. Sala ya kufunga itafunguliwa na kaka Gregory A. Swisa wa Sabini. Baadaye mkutano huu utairishwa. Bryce Monson.
My brothers and sisters, I know you.
Kina kaka na kina dada, najua mtakubaliana nami kuwa huu umekuwa ni mkutano mkuu wa kututia ali. Umetutia Roho Mtakatifu wa Mungu kwa siku hizi zilizopita. Mioyo yetu imekuwa kiguswa na shuhuda zetu za kazi zimekuwa zikimarishwa. Tunatoa shukrani zetu kwa kila mmoja ambaye ameshiriki pamoja na ndugu ambao wametoa maombi. Sote tupo hapa kwa sababu tunampenda Bwana na nataka kumtumikia. Na shuhudia kuwa anatujua na kumtambua kuwa mikono yake iko katika mambo yote. Kwa mara nyingine tena muziki umekuwa wa ajabu, na natoa shukrani zangu binafsi na za kanisa kwa ujumla kwa wale wote walioshiriki kwenye tukio hili na kwa vipaji vyao. Na tunatoa shukrani zetu kwa dhati kwa ndugu waliopumzishwa katika mkutano huu. Wamehudumia na kwa uaminifu na wema na wamechangia kubwa katika kazi ya Bwana. Natoa shukrani kwa washauri wangu, kwa wanaojitolea kwa uaminifu, na washukuru hadharani kwa usaidizi, na ni watu wenye hekima na ujuzi, na huduma yao ni ya thamani isiyo na kiwango. Na washukuru ndugu zangu wa jamii ya mitume 12 kwa huduma yao thabiti kwa kazi ya Mungu. Vile vile natoa shukrani kwa jamii ya wale wa 70 kwa kazi yao ya kujitolea inayotimilika. Vivyo hivyo natoa shukrani kwa wanaume na kina mama wanaohudumia katika vikundi visaidizi vya kanisa. Kina kaka na kina dada, Nawahakikishia kuwa Baba yetu wa mbinguni anajali changamoto tunazokumbana nazo hivi leo. Anatupenda kila mmoja wetu na anatubariki tunapojaribu kuweka sheria zake na kumtafuta kupitia kwa maombi. Tumebarikiwa kiasi gani kuwa na injili rejesho ya Yesu Kristo. Inatoa majibu kwa maswali kuhusu tulikotoka, kwa nini tuko hapa na tunapokwenda tukiondoka katika maisha haya. Inatupa maana na madhumuni na matumaini ya maisha yetu. Nashukuru kwa wito wenu wa kuhudumiana kati yenu. Sisi ni mikono ya Mungu hapa duniani, tukiwa na mamlaka ya kupenda na kuwahudumia watoto wake. Nawashukuru kwa yale yote mnayoyafanya katika matawi yenu, na natoa shukrani zangu kwa upendo wenu wa huduma katika majukumu ambayo mnayafanya. Kila shughuli mnayoifanya ni muhimu katika kuiendeleza kazi ya Bwana. Mkutano huu sasa umekwisha. Tunaporudi nyumbani kwetu, na tufanye hivyo kwa usalama. Na sote tupate yote yamekuwa mema tukiwa mbali. Acha Roho ambaye umemhisi hapa akae ndani kuhudumu nasi tunapoendelea na vitu vinavyotuchukulia muda wetu kila siku. Acha tuonyeshe ongezeko la hisani kwa kila mmoja na siku zote tunapopatikana kufanya kazi ya Mungu. Acha baraka za Mungu ziwe nanyi. Acha nyumbani mwenu muwe na upendo. Na daima mlishe huduma zenu ili ziwe na ulinzi kwenu dhidi ya maadui. Kama mhudumu wenu mnyenyekevu, ninatamani moyo wangu wote kufanya mapenzi ya Mungu na kuwahudumia. Ninawapendeni na ninawaombea. Ningewauliza mara nyingine tena kwamba mnikumbuke na viongozi wote na wenye mamlaka katika maombi yenu. Si tu kitu kimoja nanyi katika kuendeleza kazi hii ya ajabu. Nashuhudia kwenu, sisi tuko wote katika kazi hii kwa pamoja, na kila mke na mume na watoto wana sehemu yao ya kuhudumu. Acha Mungu atupe nguvu na uwezo na ari ya kufanya sehemu yetu vyema. Natoa ushuhuda wangu kuwa kazi hii ni ya kweli, kwamba Mwokozi wetu yu hai na kuwa anaongoza na kusimamia kanisa lake hapa duniani. Nawaacha na ushuhuda wangu, kwamba Baba wa milele anaishi na anatupenda. Yeye ni Baba yetu wa haki na ni halisi. Acha tugundue na kuelewa jinsi karibu alivyo nasi, jinsi anavyotupenda na jinsi gani anaweza kutusaidia, na jinsi gani anatupenda, na jinsi gani yuko tayari kutusaidia. Na naomba awabariki, na baraka yake iwe nanyi na katika kila siku. Na ningependa kuwaaga, tukutane tena baada ya miezi sita, na ninasema hayo katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na mkombozi. Amina.
Baba yetu uliye mbinguni, katika utimisho wa mkutano wetu siku ya leo, tunatoa shukrani zetu kwa yale yote tulofundishwa na watumishi wako. Tunakushukuru kwa nabii anaoishi na kwa yote ambao wameweza kutushauri siku ya leo, na viongozi wengine wa kanisa ambao wamejiandaa wenyewe vilivyo kwa ajili ya kutufundisha. Tunakuomba uweze kutusaidia tu tuweze kutubu na kubadilisha maisha yetu ili tuweze kuwa karibu na wewe. Tusaidie tuweze kuliwakilisha jina lake na mafundisho yake pamoja na matendo. Tusaidie tuweze kuwa wema kwa majirani wetu kama tulivyoshauriwa na nabii. Tuweze kuelekea nyumbani salama. Tunakupenda na tunakushukuru kwa kila kitu ambacho tunacho, hasa katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.